Hva mener vi når vi sier at pengene våre har en verdi? For lenge siden så var valuta knyttet opp til noe håndfast, gjerne gull. Sånn er det ikke lenger. Og når det gjelder bitcoin og andre former for kryptovaluta, så er det helt andre regler som gjelder. Bitcoin startet som et opprør mot staten og mot bankene, men det har blitt så veldig mye mer enn det. Når vi snakker om bitcoin i dag, så snakker vi om et gigantisk investeringsobjekt, noe som røsker opp i den globale økonomien. Hittil har det vært vill vest å drive med bitcoin, men i år kan tøylene bli strammet inn noe kraftig. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og i dag er det torsdag 20. januar.
Altså, bitcoin er jo bare en av flere kryptovalutaer, men den er desidert den aller største. Til sammenligning så er den 10 ganger mer verdifull enn den nummer 2 på listen som heter Ethereum.
Anne-Sofie Bergvall, du er økonomijournalist i Aftenposten og i E24 og skal geleide oss gjennom dette litt kompliserte landskapet. Hvis vi begynner med begynnelsen, hvor starter historien om bitcoin?
Bitcoin starter i 2008, og det begynte med finanskrisen. Under finanskrisen så vi jo en finansboble som sprakk. Det var mange banker som sleit, og sentralbanker rundt omkring i hele verden måtte både trykke opp mer penger og baile ut banker som holdt på å kollapse. Og det gikk jo veldig hardt utover millioner av mennesker rundt omkring i hele verden. Det skapte også en mistillit til det tradisjonelle pengesystemet. Så i 2008 så var det en som heter Satoshi Nakamoto. Det er et alias, vi vet ikke identiteten til denne personen egentlig. Men denne personen publiserte en artikkel hvor han skisserte opp hvordan en valuta som ikke er knyttet til sentralbankene, som ikke er knyttet til det tradisjonelle pengesystemet, hvordan den kan se ut. Og så laget han også sin egen datavare for å kunne realisere denne pengen. Og i 2009 så satt han i gang den programvaren. Da laget han den første bitcoinen, og så sendte han dette her ut i nettverket sitt, sånn at resten av nettverket kunne fortsette å lage bitcoin videre.
Anne-Sofie, hvis du skal bruke den minste teskjeen du har, kan du forklare meg hvordan får jeg meg en bitcoin?
Det er 2 måter du kan få tak i en bitcoin på. Det ene er at du kan kjøpe den. Og det andre er at du kan utvinne den. Det innebærer er at du setter opp en maskin. Det bør være en veldig stor maskin. Som kan prosessere veldig mye tall på samme tid. Og det den maskinen gjør, er det at den kobler seg til et nettverk av andre maskiner via internett. Og så prøver han å regne ut veldig, veldig kompliserte matematiske stykker.
Er det dette som er blokkjeden?
Det er dette som er blokkjeden. Satoshi Nakamoto, som oppfant bitcoin, han laget bitcoin på blokkjeden, som er denne teknologien hvor masse datamaskiner er koblet sammen rundt omkring i verden og løse avanserte mattestykker sammen. Så laget han bitcoin som et insentiv til at disse folkene skulle bruke PC-ene sine og bruke datakraften sin til å gjøre disse mattestykkene. Så bitcoin får du som belønning hvis du klarer å løse disse mattestykkene.
Så betyr det at det finnes fortsatt masse uoppdagede bitcoins der ute som man kan hente fram som i en slags gruve, da?
På mange måter, ja. Når Nakamoto laget denne datavaren, så satte han en topp på 21 millioner bitcoin. Det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Akkurat nå så eksisterer det 19. Så det fortsatt er 2 millioner bitcoin som kan utvinnes.
Og de blir det stadig vanskeligere å finne da, etter hvert som det blir færre og færre igjen?
Yes, fordi at mattestykkene blir mer kompliserte, og sånn cirka hvert 4. år så får du mindre belønning, du får mindre bitcoin i belønning for å løse disse mattestykkene. Så det blir vanskeligere og mindre profitt.
Så jeg kan ikke bruke min private laptop til å utvide en bitcoin her i dag.
Jeg tror det PC-en kommer til å brenne ut ganske fort.
For å lage en bitcoin trenger man altså noen skikkelig kraftige maskiner som kan løse noen skikkelig vanskelige regnestykker. Men så fort disse regnestykkene er løst, kan en bitcoin kjøpes og selges på vanlig måte til hvem som helst. Og etter hvert har bitcoin gått fra å være en sær greie som bare noen få visste om, til å bli noe mye større. Da verdien begynte å øke, så også finansmarkedene en mulighet for profitt. Og i dag kan du handle med bitcoin omtrent på linje med aksjer. Men veien dit, den gikk ikke rett fram.
Det var jo en ganske lang tid i begynnelsen der hvor bitcoin var en veldig, veldig smal greie. Hvis du ser på priskurven, så var den paddeflat i mange år. Og det var, bitcoin var noe som ja, litt sånn tech-folk holdt på med. Det begynte etter hvert å bli ganske stort i tech-miljøet, men det spredte seg ikke noe særlig utenfor det. Og jeg har en kompis som snakket i 2013 om det, at han skulle ønske det at han hadde satt opp en maskin for å mine bitcoin, og angrer veldig sårt i dag på at han ikke gjorde det. Men jeg husker selv at jeg tenkte sånn, dette er en fase, dette går over. Og så kom 2017 da.
Hva skjedde da?
Det var da vi virkelig begynte å oppdage bitcoin. Og da på ett år så gikk verdien av bitcoin fra $1,000 i januar 2017 til at ett år senere så var det $13,000. Så den har 13-doblet seg. Men det var ikke i nærheten av den utviklingen som skulle skje senere.
Anne-Sofie, du sa at 2017 var et viktig år for utviklingen av bitcoin. Hva skjedde da?
Etter 2017 så fikk man virkelig øynene opp for både verdien av bitcoin og verdien av å produsere bitcoin. Så da var det flere som begynte å kjøpe og selge selve kryptovalutaen, og så var det flere og flere som begynte å sette opp sånne her datasentre. Og det tok virkelig fart etter at Elon Musk i januar 2021 begynte å snakke om bitcoin og hvor bra det var, og lanserte det at man kunne kjøpe et snart Tesla ved bruk av bitcoin. Sånn at flere av liksom, de store kjente investorene begynte å putte pengene sine i bitcoin. Og da begynte det virkelig å ta av. Altså hvis du tenker det at på de 8 årene som gikk fra bitcoin kom til 2017, så økte den fra 0 til $1,000. Men så fra det til i dag, de neste 5 årene, så har han 40-doblet seg.
Og denne enorme interessen for bitcoin gjorde at noen av de tidligste investorene plutselig satt på enorme formuer. Samtidig begynte det å bli så stort at det også fikk konsekvenser på internasjonalt nivå.
Altså det førte jo til at det ble veldig, veldig mange flere datamaskiner på nettverket. Sant? Fordi at disse mattestykkene blir stadig vanskeligere, så må du ha stadig mer prosessorkraft som krever stadig mer energi. Og da trengte de folkene som eier maskinene, de trengte å plassere de i land som har plass og billig energi.
Ja, for da snakker vi om store lagerbygninger som bare er fulle av
server,
ikke sant?
Svære lagerbygninger som har én ting, store datamaskiner. Og de datamaskinene, de jobber jo 24-7, sant? Så de går jo varme. Så veldig mye av strømmen går jo bare til å kjøle ned disse datamaskinene. Så de har svære sånne vifteanlegg, som også krever masse kraft.
Så bare for å sette det i perspektiv, hvis man tar den samlede bitcoin-produksjonen i verden i dag, hvor mye strøm er det snakk om da?
Det er like mye som Norge bruker i løpet av et helt år. Og hvis hele nettverket som produserer bitcoin hadde vært et land, så hadde det vært på topp 30-listen over de landene som bruker mest strøm i verden.
Altså, de siste årene har bitcoin vært ekstremt lukrativt og ekstremt energikrevende. Og flere land har begynt å få øynene opp for både mulighetene og utfordringene som kryptovaluta kan føre med seg. Et eksempel. I Kina var det lenge veldig mange som drev med utvinning av bitcoin fordi det var så lett å få tak i billig plass til alle datamaskinene og billig strøm. Men denne utvinningen, den skjedde på utsiden av den kinesiske staten. Myndighetene var derfor ikke så begeistret for det, og i fjor tok de en beslutning som skulle få store konsekvenser.
Kina har alltid hatt et horn i siden til bitcoin, til kryptovaluta. Og de har prøvd helt siden begynnelsen å regulere ut industrien, men det nådde en topp i fjor sommer, hvor de klarte å kaste ut stort sett alle de som produserte bitcoins. Og Kina utgjorde nesten 70% av alle produsentene av bitcoin. Og da måtte jo de flytte et sted, sant? Det er ganske mange datamaskiner som skal flyttes på.
Så bitcoin-utvinnerne, de måtte flytte på seg. Heldigvis for dem så trengte de ikke reise så veldig langt, bare over grensen til Kasakhstan.
De har veldig billig kullkraft og store landområder. I tillegg så hadde de en vennlig innstilt regjering som sa det at hjertelig velkommen, her kan dere sette opp datamaskinen deres. Så da flyttet veldig, veldig mange datamaskiner seg rett over grensen fra Kina til Kasakhstan.
Men så ble det problematisk også i Kasakhstan nå på begynnelsen av dette året. Hva skjedde der?
Ja, Kasakhstan opplevde da store strømnedstenginger. Altså de hadde kjempestore problemer med å levere strøm på strømnettet sitt til befolkningen. Og myndighetene mener jo det at det blant annet er på grunn av at disse bitcoin-utvinnerne overbelastet strømnettet. Så da gikk de inn for å regulere hvor mye strøm bitcoin-industrien fikk lov til å bruke.
En ting som kjennetegner energiproduksjonen i både Kina og Kasakhstan, det er hvor den kommer fra, nemlig kull. Og når vi tenker på det Anne-Sofie sa om at bitcoin krever like mye strøm som hele Norge gjør i løpet av et år, så ser jo ikke dette særlig bra ut med tanke på at verden står overfor en klimakrise.
Overhovedet ikke. Og det er det veldig mye av diskusjonen har gått i rundt produksjonen av bitcoin, at den er basert hovedsakelig på kullkraft. Og så er det jo noen som vil si det at USA, som er den største produsenten av bitcoin i dag, at det er bra at folk har flyttet til USA, for der har de så mye renere kraft. Men faktum er jo det at flere selskaper som utvinner bitcoin, har jo sørget for å gjenåpne kullkraftverk for å produsere bitcoin. Så faktisk så blir jo denne industrien stadig skitnere da.
Hvordan har verdens land reagert på dette nye energiforbruket?
Det er flere land som har innført reguleringer. Kosovo for eksempel har forbudt produksjon av kryptovaluta. I USA så har de nå satt ned en høringskomité som skal diskutere energiforbruket til kryptoindustrien. Og i Sverige så har de tatt til orde for at EU skal lage et regelverk for hvordan man skal produsere bitcoin på en mer bærekraftig måte. Så det er flere land som tar tak i akkurat den liksom energidelen av utvinningen av bitcoin.
Akkurat nå er det mange land som lurer på hva de skal gjøre med bitcoin. Noen av dem, som El Salvador, har omfavnet kryptovaluta og godtar den nå som en valuta på linje med den amerikanske dollaren. Men andre land vurderer å gå i motsatt retning, og det kan få store konsekvenser for bitcoins fremtid.
2022 kommer nok til å bli et stort år for regulering av kryptovaluta. Ikke bare bitcoin, men flere også. Det er flere land som ser med bekymring på energiforbruket, både hvor mye strøm du bruker og hvor skitten strøm du bruker. Så land som USA, Kosovo, også EU, ser nå på muligheter for å regulere produksjonen av bitcoin i en mer bærekraftig retning.
Hvis dette er et slags anarkistisk opplegg ute i det store internettet som er basert på kryptering og alt dette, hvordan i all verden kan man regulere den formen for valuta?
Det er veldig vanskelig å regulere det som skjer internt med selve valutaen, på samme måte som Norge kan ikke regulere hva USA gjør med dollaren. Men vi kan regulere forhold knyttet til det å kjøpe den valutaen. Sånn at vi kan for eksempel skattlegge kjøp og salg av bitcoin med norske kroner. Så selve liksom finansbiten av det, der er det rom for å regulere noen deler av det. Og så kan man regulere den faktiske ekte verden biten av bitcoin, som handler om produksjon. Sant? Altså datasentrene som produserer bitcoin, de har en fysisk tilstedeværelse i et land. Og da kan de landene velge å regulere hvor mye energi de får lov til å bruke, prisene de betaler for energi, og om de i det hele tatt får lov til å være til stede i landet.
Ann-Sofie, jeg skjønner jo nå at jeg, i likhet med alle andre, skulle ha kjøpt de bitcoin jeg fikk tilbud om for 10 år siden. Men vi har snakket da om liksom, vill vekst og mye energi, og at det kan komme på kant med klimautfordringene. Hvis vi skal si noe positivt om bitcoin, hva ville du trukket frem da?
Jeg synes jo det at den idealistiske versjonen som ligger bak bitcoin er veldig spennende. Det at man har full åpenhet rundt alt kjøp og salg, at man ikke kan flytte penger uten at du kan sjekke det. At man, altså at teknologien som ligger bak bitcoin er kjempespennende. Jeg snakket for eksempel med noen som fortalte det at selskaper kan begynne å bruke blokkjede for å publisere åpne kontrakter. Altså det er så mye åpenhet og potensial som ligger i den teknologien, så blir veldig, veldig spennende å følge med på fremover.
I denne episoden har du hørt Anne-Sofie Bergvall fortelle om bitcoin. Det er produsent Fride Næss Nonstad, Anne Lindholm og meg, Kristoffer Rønneberg, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, David Vekoni, Anders Weberg og Synne Søhol.